Եթեր ու մազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 2-ն է, որը 2-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերը ժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր հիմնականում կրակել է հրաձգային զինատեսակներից։ Լեռնային Ղարաբաղը մեկնել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին այցելել է հայկական զինված ուժերի հետ շփման գծում գտնվող ադրբեջանական շրջաններ։ Խորհրդարանում ներկայացվել է օրենսդրական նոր նախաձեռնություն, որով նախատեսվում է արտոնություններ սահմանել Ղարաբաղյան շփման գծում ապրիլյան բախումներին մասնակցած զինծառայողների և կամավորների համար։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով շփման գծի տարբեր ուղություններում վերջին ժամերին նկատվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի կուտակումներ եւ ակտիվ տեղաշարժեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվող քայլերին եւ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դիմելու համապատասխան միջոցների, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Անցած գիշեր իրադրությունը շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել, այս մասին տեղեկացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը, այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 29-ին հրազենային վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Սարգիս Գասպարյանն, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ նա հանդիպելու է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ղարաբաղի նախագահը մի քանի օր առաջ հանրապետության հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հարցազրույցում տեղեկացրել էր, որ հենց ինքն է Տեր-Պետրոսյանին հրավիրել Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանի բանակը շփման գծի երկայնքով ամրապնդել է իր դիրքերը 3 թարթարի շրջան կատարած այցի ընթացքում, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով Ադրբեջանը երբեք չի համակերպի ստատուս քվոյի առկայությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծին հարող շրջաններ կատարած այցի ընթացքում Ալիևը նաեւ զրուցել է տեղի բնակիչների հետ մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Գերմանիայի խորհրդարանը չպետք է 1915 թվականին տեղի ունեցած հայերի սպանությունները որպես ցեղասպանություն որակի, այս մասին գերմանական Ռայնիշե Փոստ 13 թված հարցազրույցում հայտարարել է Գերմանիայում Թուրքիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Հուսեյն Ավնի Կարսլեօղլուն։ Նման քայլը կարող է շահարկվել քաղաքական գործիչների կողմից, բացի այդ չի նպաստի Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների բարելավմանը, նշել է թուրք դիվանագետը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմն անցած գիշեր հիմնականում կրակել է հրաձգային զինատեսակներից։ Հաղորդվում է նաև, որ առաջնային գծի տարբեր ուղություններում նկատվում է հակառակորդի զինուժի կուտակումներ ու ակտիվ տեղաշարժեր։ Անցած գիշեր իրավիճակը հանգիստ չի եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հովհանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի զինված ուժերը Ղարաբաղի հետ սահմանի տարբեր ուղություններում զորքեր են կուտակում, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Հաղորդվում է, որ տարբեր հատվածներում Ադրբեջանը նաև զորքերի ակտիվ տեղաշարժ է իրականացնում։ Ղարաբաղի զինված ուժերը հետևում են ձեռնարկվող քայլերին և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դիմել համապատասխան միջոցների, ասված է հաղորդագրությունում։ Այս պահի դրությամբ, ըստ պաշտպանության բանակի, հակամարտ զորքերի շփման գծում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտումներ գրեթե չկան։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը վստահեցնում է, որ իրադրությունն զինված ուժերի կողմից ամբողջությամբ վերահսկվում է։ Ժամեր առաջ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 29-ին հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող 1996 թվականին ծնված Սարգիս Գասպարյանը։ Այս գիշեր Ղարաբաղյան սահմանագծում կրակոցներ կրկին եղել են, բայց նախորդ օրերի համեմատ իրավիճակն ավելի հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը օգտագործել է միայն հրաձգային զինատեսակներ։ Կրակոցներ հնչել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով մինչդեռ խախտումներն աննշան են եղել։ Պաշտոնական այցով Ֆինլանդիայում գտնվող արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն էլ այսօր հայտարարել է, որ բանակցային մթնոլորտը վերականգնելու համար հսկայական ջանքեր են պետք։ Հայաստանը հանձնարու է հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, իսկ այլ ընտրանք չունեցող բանակցությունների վերսկսման համար անհրաժեշտ պայմաններ ձևավորելու նպատակով հարկավոր է կյանքի կոչել համանախագահների առաջարկը, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ և երաշխավորել 1994 և 95 թվականների զինադադարի եռակողմ անժամկետ համաձայնագրերի անվերապահ կատարումը։ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջապես աջակցում են այս առաջարկներին, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։
Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրադրությանը եւ առաջնագծում ԼՂ ղեկավարի անցկացրած օպերատիվ խորհրդակցությունների մասին 3 երեկոյան Ազատություն ռադիոկայանին որոշակի պարզաբանումներ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Վերջինիս հետ զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, լսենք։
Ուրեմն շփման գծում իրավիճակը կարելի է բնութագրել որպես սովորական, որովհետև սա էլ է արդեն դարել մեզ համար սովորական մի երևույթ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել զինադադարի ռեժիմը, կրակում է տարբեր տիպի զինատեսակներից, այդ թվում նաև ծանր զինատեսակներից, հիմնականում ականանետերից, իհարկե օգտագործում է նաև թնդանոթներ, երբեմն նաև ռեակտիվ համակարգեր, գրադ և թուրքական համապատասխան կայանները։ Բայց ընդհանուր առմամբ կրկնում եմ, համեմատած 4-օրյա պատերազմի այդ ժամանակահատվածի և նույնիսկ վերջի 1-2 տարիների ընթացքում համեմատաբար այսպես ավելի կայուն է իրավիճակը, քան եղել է մինչ այդ։ Ճիշտ է, դժբախտաբար այսօր ունեցանք մի զոհ, որը կրկին մեզ համար անդառնալի կորուստ է, բայց ունենք այսպիսի ահաբեկիչ հարևան, որը անընդհատ դիմում է նման քայլերի։
Նա այսպիսի տեղեկատվություն կար երեկ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը ապրիլի 30-ին այցելել են Տոնաշեն, Մատաղիս, Թալիշ գյուղեր և Մարտակերտ շրջկենտրոն և անցկացել աշխատանքային խորհրդակցություններ։ Ինչ բնույթ է կրել, եթե կարող եք պատմել այդ խորհրդակցության մասին։
Գիտեք, այդպիսի խորհրդակցություններ նախագահ անց է կացնում տարբեր շրջաններում և քննարկող հարցերի այսպես շրջանակը բավականին լայն է։ Դուք գիտեք, որ հատկապես այսպիսի իրավիճակներում անհրաժեշտ է, որպեսզի ոչ միայն լինի ուժեղ բանակ, այսինքն ուժեղ ճակատ, այլ նաև շատ այսպես ասած զարգացած ուժեղ թիկունք։ Եվ հենց այս համագործակցությունն է նաև մեր բոլոր հաջողությունների հիմքը։ Եվ իհարկե քննարկվել են թե նյութատեխնիկական մատակարարման, քննարկվել են մարդասիրական, տնտեսական բնույթի խնդիրներ, քննարկվել են զորահավաքի վերաբերող, քննարկվել են տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանքի, իհարկե նաև այդ տեղահանված մարդկանց օգնելու վերականգնողական խնդիրներ, այսինքն բավականին այսպես խորը ուսումնասիրություններ են ներկայացվել և քննարկումներ են տեղի ունեցել, որը կրկնում եմ ունի պարբերական բնույթ, այդպիսի խորհրդակցություններ նախագահ անց է կացրել նաև Հադրութի շրջանում, նման խորհրդակցություն անց է կացել մի քանի օր առաջ Կրկին Մարտակերտի շրջանում, Ասկերանի շրջանում, ասինքն բոլոր շրջաններում պարբերաբար այսպիսի քննարկումներ տեղի են ունենալու։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ հետ երեկ այցելել է հայկական զինված ուժերի հետ շփման գծում գտնվող ադրբեջանական Թերթերի, Բարդայի և Աղդամի շրջաններ։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ալիևը նախ եղել է Թերթերի շրջանում տեղակայված զորամասում, որտեղ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ներկայացրել է իրավիճակը։ Ալիևի շփման գծ կատարած այցին է անդրադառնում Հրաչ Մելքումյանը։
Կիրակի օր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի հետ այցելել է Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գոտի, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ անգամ միջև 200 մետր մոտեցել է հակամարտ գծին։ Պաշտպանության նախարարը զեկուցել է շփման գծի իրավիճակի մասին։ Նրանք եղել են Թարթարի, Բարդայի, Աղդամի շրջաններում, այցելել զորամաս, հիվանդանոց, հրետակոծությունների ստուժած բնակավայրեր։ Ալիևը գովաբանել է բնակիչներին հայրենասիրության համար, լուսանկարվել է նրանց հետ, խոստացել վերականգնել տուժած տները, ծափահարություններ ստացել։ Ինչ է ասել Ալիևը։ Պետական ազերթաճ գործակալության փոխանցմամբ ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմի համար նա մեղադրել է հայկական կողմին, ասելով, որ ադրբեջանական բանակը արժանի հակահարված է տվել հայկական սադրանքին։ Ըստ նրա, միջազգային հանրությունը հենց ուժեղացնում է ճնշումները Հայաստանի վրա, երբ բանակցային փուլում առաջընթացը սկսել է շոշափելի դառնալ, Հայաստանը դիմել է սադրանքների բանակցություններից խուսափելու նպատակով։ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը երբեք չի հաշտվի ստեղծված իրավիճակի հետ, հայտարարել է, որ շփման գծում առավելությունը ադրբեջանական կողմինն է, իրենց մարտական դիրքերը ավելի են ամրապնդվել։ Ալիևն ասել է, թե բանակաշինության համար պետության նախորոգ ձեռնարկած բազմակողմ միջոցները իրենց արդարացրել են։ Նշեմ, որ պետական ահռելի միջոցներից ռազմական ծախսերը տարեստարի ավելացնելուց բացի Ադրբեջանում 2002 թվականից զինված ուժերի աջակցության հիմնադրամ էր ստեղծվել երկրի նախագահի հրամանագրով։ Ռիպորտ ադրբեջանական կայքը ներկայացնում է մայիսի 1-ի դրությամբ հիմնադրամի միջոցները, ավելի քան 73 միլիոն մանաթ, 212 հազար դոլար, մոտավորապես 3000 եվրո և 5000 ռուբլի։
Արդեն հաղորդեցինք, որ Հայաստանի առաջին նախագահ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախատեսված է նրա հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցի նպատակների, սպասվող հանդիպումների եւ առհասարակ Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշման շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Խրամատում գտնվող զինվորը պետք է հասկանա, որ ազգը միասնական է արտաքին վտանգը հետ մղելու հարցում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցին անդրադառնալով նշեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, այսօր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարքցյանի հետ մեկնել է Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպելու է նախագահ Բակո Սահակյանին։ Վերջին անգամ ի դեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը Ղարաբաղում եղել է 2007-ին։
Տեր-Պետրոսյանը եթե հարկ համարի, ինքը կբացահայտի որոշ մանրամասներ, ինչպես արեց օրինակ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո, երբ որ բավականին ծավալուն հարցազրույցով մեկնաբանեց առաջին նախագահը, ինքը կորոշի։
Կարող ենք այս հանդիպումները հաշվի առնելով առաջին նախագահի սկզբից գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ մարտեն Լեռնային Ղարաբաղի, որ ըստ էության ստեղծված է այնպիսի մի իրավիճակ, որ երկրի ղեկավարը, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարը իսկապես ունեն կարիքը Տեր-Պետրոսյանի հենց խորհուրդների նաև քննարկման։
Դուք պետք է մի բան հասկանաք, որ այս հանդիպումների ամենակարևոր նշանակությունը կապված է նրա հետ, որ մեր զինվորը խրամատում, մեր բանակը, մեր ժողովուրդը պետք է իմանան, որ մեր ազգը միասնական է արտաքին վտանգը հետ մղելու իր վճռականության մեջ։ Այսինքն այստեղ ավելի կարևոր է այդ հանգամանքը։
Մեսիջը առաջին հենց դա է։
Եվ պետականորեն մտածող հանդիպության գործը նման ճգնաժամային ասելով ես նկատում եմ ռազմաճակատում ճգնաժամը։ Նման ճգնաժամային վիճակներում պետք է լինի ոչ թե քննադատելը կամ խորհուրդ տալը, այլ հատուկ համազգային ոգու և համախմբվածության մթնոլորտի ստեղծման ուղղված աշխատանքը։
Եվ
բնականաբար ինքը դրա մասին նաև ասում է, որ իր հանդիպումների հիմնական նշանակությունը սա է։ Իհարկե դա չի բացառում ի վերջո առաջին նախագահը, մի մարդ, որը 88-ից սկսած կարելի ասել զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով, այդ հակամարտության ամբողջ ընթացքին ծանոթ է, պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, որը տիրապետում է Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված ամբողջ դիվանագիտական գործընթացին, իհարկե չի բացառում, որ ինքը կարող է որոշակի խորհուրդներով հանդես գալ, բայց միայն մի դեպքում, եթե այդ խորհուրդը իրենից հարցնում են։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով նախատեսվում է արտոնություններ սահմանել Ղարաբաղյան շփման գծում ապրիլյան բախումներին մասնակցած զինծառայողների և կամավորների համար։ Պատգամավորի հետ զրույցում Տաթև Դանելյանն այս նախաձեռնությանը վերաբերող որոշ մանրամասները ճշտել լսենք։
Պատգամավոր Թևան Պողոսյանը լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանի առաջարկով պատրաստվում է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնել ապրիլի 2-ից Ղարաբաղյան առաջնագծում կռվող զինծառայողներին արտոնություններ տրամադրելու հարցը։ Ոչ միայն քարոյալ արման ժամանակ, այլև դրանից առաջ ու հետո կյանքը վտանգածին ծառայողների ու կամավորների զինգրքույկում պատգամավորն առաջարկում է հատուկ նշում ավելացնել։
Օրինակ մի քանի առաջարկներ պարոն Վադասյան ասաց, ասաց վարկային իշխոր հնարավորությունների մեղմացման տրամադրելու կրթությունը անվճար լինելու հատ, որոնք նայում ես եւ շատ իսկապես ողջամիտ գաղափարներ։
Որևէ փաթեթ մշակելիս Պողոսյանի կարծիքով ամենակարևորն այն է, որ հստակ սահմանվի թիրախային խումբը աջակցությունը նպատակային ծառայեցնելու համար։ Հիշում է 90-ականների դարը փորձը։
91-94 թվականների պատերազմից հետո մենք ունեցել ենք մեծ, այնպես ասենք, տվեք այդ բառը միգուցե այդքան էլ տեղին չի, բայց ասենք շիլաշիփոտ, երբ որ մարդիկ կային, որոնք պարզում էր, որ իշխոր ուրիշը կարող է իրեն թուղթ տրամադրել, որ ինքը նույնպես մարտական գործողությունների է մասնակցել, բայց հետո պարզում է, որ ինքը որևէ միտեղ չի մասնակցել։
Պատգամավորը շեշտում է, արտոնությունները պետք է լինեն իրատեսական ու միաժամանակ բանակում ծառայողին կամ առաջնագծում կրվողին քաղաքացիական կյանք վերադառնալուց հետո արժանապատիվ կյանքի երաշխիք տան։
Իսկապես մարդիկ ապահով են անելու, որ բանակ գնալուց առաջ իմ երկիրս ինձ ապահովում է ինչ-որ խնդիրներով, բայց եթե հանկարծ այնպես է լինելու, որ ես կլնեմ վիրավոր կամ ես իմ հետ ինչ-որ մի բան կպատահի, միևնույն է ապահովությունը այնտեղ է ամեն ինչ լավ է։ Մարդիկ պետք է իրենց երկիրս իրեն այն հնարավորությունը, որ իրենց ապահովում է։
Որտեղից հատկացնել արտոնությունների համար անհրաժեշտ փողը, պատգամավորն առաջարկում է հարցը կարգավորել հատուկ հիմնադրամի միջոցով, որին ցանկացողները գումար կփոխանցեն, իսկ ձևավորված հանձնաժողովը կբաշխի այն։ Կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար Թևան Պողոսյանը պատրաստ է այս տարբերակը դեռ քննարկել ու լրացուցիչ մշակման ենթարկել։ Ընդ որում, սոցիալական օգնությունը չի ենթադրելու միայն գումարի տրամադրում։ Պատգամավորն առաջարկում է կրթության, առողջապահության, տրանսպորտի ոլորտներում արտոնությունների տրամադրում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում եմ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական դիմակայության և վճռական բանակցությունների պատասխանատու շրջանում հանուն ազգային շահերի պետք է դադարեցնել ներքաղաքական պայքարը և համազգային համախմբմամբ կանգնել երկրի անվտանգության ու ազգային շահերի պաշտպանության դիրքերում, պնդում է Իլուրի մեկնաբանը, հավելելով. «Լռելը, ոչինչ չանելը կնշանակի հայտնվել քաղաքական լուսանցքում, իսկ իշխանափոխության կոչերն ու քայլերը հավասարազորեն պետական դավաճանության, և սա քաղաքական կեցվածքի ու պետական մտածողության ոչ բարդ այբուբենն ու նվազագույն պահանջն է ընդամենը»։ Զինադադարից հետո հանրապետականի երկու նիստերը ցույց տվեցին, որ իրավիճակն առավել քան լուրջ է եւ բավական իրական սպառնալիք է առաջացել համակարգի դիրքերի եւ սեփականության համար, պնդում է լրագրի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Իշխող համակարգի ներսում սկսվել են քայքայման ու իրար հանձնելու ներքին սաբոտաժի, արտաքին հովանավորին հավաստիացումներ հղելու անխուսափելի գործընթացները։ Նկատելի է նաեւ, որ իշխանությունը փորձում է ուշքի գալ հետպատերազմյան իրավիճակի շփոթից, իմի բերել հակասությունները եւ հանդես գալ միասնական դիրքորոշումներով կրկին հավաքել համակարգը, նկատում է ԿԱԻԿ-ի մեկնաբանը։ Մեր պետությունում կան բաներ, որոնք հնարավոր է շտկել միայն խոշոր ներդրումներ անելով, բայց կան բաներ, որոնք նյութական ներդրում չեն պահանջում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Առաջինը մարդկային ուշադրությունն է։ Երբ զոհվում է գյումրեցի փողգնդապետը եւ ոչ մի պետական այլ 10 րոպե ժամանակ չի գտնում նրա հարազատների ձեռքը սեղմելու, դա մեղմ ասած տարօրինակ է։ Օրինակ, երկրորդ, ոչ մի նյութական ներդրումներ չեն պահանջվում արգելելու համար որոշ ՀՀԿ-ական գործիչների, խոսել արտաքին քաղաքականության եւ հատկապես Ղարաբաղյան հիմնահարցի մասին։ Այնպես չէ, որ ընդդիմադիրները նույն թեմաներով հիմարություններ չեն խոսում, բայց ընդդիմադիրների կարծիքը աշխարհում, այդ թվում Ադրբեջանում, չի ընկալվում որպես պաշտոնական։ Թող այդ հանրապետականները չխոսեն Արցախի մասին եւ կենտրոնանան այն գործերի վրա, որոնք իրենց մոտ ավելի լավ են ստացվում, իրենց բիզնեսների եւ խորովածանոցներում մի կտոր հաց ուտելու։ Դրանից պետությունը միայն կշահի, համոզված է Առավոտի խմբագիրը։ 7-րդ մեկնաբանն էլ գրում է. «Խաղաղության աղավնի խաղացող Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում Հայաստանն այնքան թուլացավ, որ խախտվեց ռազմաքաղաքական ու տնտեսական հաշվեկշիռը մեր եւ Ադրբեջանի միջև, արդյունքում թշնամին լկտիացավ ու անցավ հարձակման»։ Արդարացնելու համար սեփական սխալները Սերժ Սարգսյանը հիմա հայտարարում է, թե այն հատվածները, որոնք մենք 4-օրյա մարտերից հետո կորցրել ենք, ռազմավարական նշանակություն չունեն։ Իրականությունն այն է, որ Թալիշի ուղությամբ մեր հանձնած դիրքերն այնքան կարևոր որեմ, որ 1994 թվականին դրանց գրավումից հետո հնարավոր եղավ գյուղն առնել մեր վերահսկողության տակ ու հետագայում բնակեցնել։ Բացի այդ, դիրքերի գրավումից հետո մեր զորքերը հայտնվեցին Միրբաշիրի և Լախի ու Բարդայի գլխին, և թշնամին խուճապահար փախչում էր, մտածելով, որ շուտով հայկական կողմը կարող է հասնել մինչև Կիրովաբադ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։